Fimmta dagskrármálið, lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Stjórnarfrumvarp 451. mál á þingskjali 991, framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla og hefst nú atkvæðagreiðslan en greidd eru atkvæðum frumvarpið heild. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en atkvæðagreiðslu líkur nú. Frumvarpið samþykkt með 48 greiddum atkvæðum og verður sent hæstvirtur í ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 6. dagskrármálið leiga skráningarskyldra ökutækja, þetta er stjórnarfrumvarp, 387. mál á þingskjali 4.